Цавцал бомбт бол нэг үүлэн тавчин гэж сакичин гэлүүртэй байдлага байдаг. Энэ барилга бол одоо 19-р зууны сүлж үеэс эхэлж хүмүүсийн анхааралд орж гадны дотоод юм уус одоо мэдээлж судалгаа эхэлж хийсэн юм байна. Энэний дотор нэг хамгийн хүмүүсийн анхааралд татдаг нь бол одоо бурханы хөрөг зургийн уралдаан хийсэн бөгөөд тэрнийхээ дээр нь бол одоо нөгөө ханд нь бол бурхтын зураг, махрынхын зургийнхаа хөрөг зургийнхаа завсараар бол одоо Санскрит, Төвд, Монгол, Ойгур, Тангад, Хятад 6 хэл 6 бичгээр одоо энэ цовргийг босгоолтны ач холбогдлын юу чөлгөлж махдаг гэсэн юм бичээс бол одоо үлдэл энэ бүсээр яг асуудал энэ бол хүмүүсийн анхаарлыг татж байгаа. Түүнээний үүлэн давчин гэдэг нь Минг улсын үед гарсан нэр гэж өдөмтөд үзэж байгаа. Санаа нь одоо үүл хөлдлөөд хиймөр мантахыг бэлгсэн гэдэг. Харин яг үүндээ энэ байрлалгийн бол Юань улсын Тогоон төмөр хааны үед 1345 онд бүтээсэн юм байна. Эний тухай баримтын бол мэн ханд бичсэн тэр хатад бичжээс их хамаг сүүлдэн бичсэн тэр бичээсэндээ бол цаг хугацааг нь маш тодорхой бичсэн учраас ингэсэн бол ямар ч үедрэнгүй 1345 онд бүтээсэн байна. Уул одоо босод түүх төмтгөлөд мэн үүлний дагчингийн ханны бичвэр зэрэгс мэдж болох нь бол бурхны цуврын суур байсан. Энэ үүлний дагчинг нь бол Төний дээр нь бол 3 цуврах байраад наашин чаашаа явж урчих хүмүүсд бол одоо мөргөл илтгэж оруулсан юм байжээ. Энэ цуврах бол одоо Бойзон хотоос Шанд дуу явах Монголын хаад гүмүүд ноёдуудын цуслангийн хотод явах замдаа мөргөл илтгэж оруулсан юм цуврах байсан юм байна. Хүмүүсийн чирэг энэ цуврагын нураахад дараа нь одоо юм уус үед бол оронд нь асар дахтвраад зэрэгсэн боловч аян чахалгаан дээрхтад шатаад дууссан билээ. Тэгэхээр одоо бол энэ бас нэг цуур тавчин нь үлсээр мөн одоо хэд зуун жил тэнд байж байгаа. Цуур тавчин нь шаталчин гэл үүртэй. Цуур нь бол дүншин барашаан бол 27 м, усан хойшоо 18 м, өндрөөр нь 19 м мөн тийм байдлаа. Түүн төг олоороо мөн хойшоо усаа нөхтөрсөн голдон хаалхтай. Голдон нь бол одоо 7 м илүү өндөр 6 метр илүү өргөн 15 метр урт гэдэг. Энэ бол Бойзонгоос Шанд төрх зам байрлуулсан нэвтрдэг замын голдон юм байна. Тэгэхээр энэ голдонгоор хойшин гар муутай мөнгө гөлдсөн бүдг нэг сүм төрдөг юм байна. Яг хөлөөд байдаг өнөө 6 хэлний бичээс юу яг энэ голдонгийн хүндгийн зүүн баран ханд хилжсэн байж. Түүн энэ хэн дээгүрт нь бол одоо маний Монгол гүрийн тоон мөд тийм орон байсан нь бол одоо зүүн баран хоёр талаар нь бол 15 бурхны үргэс сэглөөд хөрөг бүргийг нь тойруулаад бас олон жижиг бурхны үргүүдийн сэглсэн болохоор бол ингээд үржүүлээд ирэх юм бол 1000 гарын бурхан тэгэхээр 1000 бурхны бүлэгдэл болгоод ингээд дээвэрэд нь бурхнуудын жагсаасан байдаг. Тэгэхээр зүүн баран хоёр ханны хаан бол одоо урд хойд хоёр үзүүрт нь хоёр хоёроор бол дөрвөн махнасуудыг байрлуулад чимэн одоо дөрвөн махнасын төр хоёр хоёр махнасын дунд нь үлдсэн тэр нийлэн үргэх зэний хан дээр бол одоо өнөө 6 хэлээр 6 үсгээр бичгээр бол одоо тэр энэ цуургийн босгоос найц холбогд нь бурхны тухай махтаал энэ төрөд бичсэн байж байна. Тэгвэл одоо хүмүүсийн хамгийн анхаард одоо цавчаал бомбын үүлэн тавчингийн тэр голдон юунд бол ханд бол одоо маний монгол өчгөр гэсэн бичээс байна. Маш их түүхэн ач холбогдолтой гэж хүмүүс гайхаж сонирхдаг. Монгол хэлний бүтээлэн бол харин юугээр дөрвөлэн бичгээр бичсэн байдаг юм байна. Агуулга нь бол ерөнхийдөө мөн харин түүн сүлгэсэн бичээс ийм хоёр жилийн агуулгатай. Маамийн 6 өсөг болоод босод тарнууд томхон шиг тэгэр бичээд сүлгэсэн бичээсүүдэн бол одоо жижиг арил жижиг төр өсгүүдээр бичсэн байлаа. Чингэл сүлгэсэн бичээсүүд нь бол одоо оршин шүлэг суврагны мохтолоо суврагыг босгасан хүмүүсийн тэр алдар гавьяагийн ихтгэлүүд. Сүлгэн нь ихсэхэн байдаг та жишээлбэл хөнгөрөөс заяагдсан бодстой нарын явуулсан тийм тансах сайн үеийн алтан дүр дурсжээ. Төнгөрийн хөвгөн хүний ээжин хаан бодстой дэлхийн агвын энэ суврагийг хөдөлвэ гэж юм аялал сайхан шүлгүүд байдаг. Сүлэг ойн бол одоо 14-р зууны дунд үеийн шүлэг ойн тогоон төмөр хааны үед бүтээсэн шүлэг гэж ойлгож байна. Яруу сайхан бичсэн шүлэг юу л одоо 1345 он тогоон төмөр хаан энэ суврагийг босгосны дараа бол одоо тогоон төмөр хааны улсын багш Ананда багш одоо бүйдэж энэ суврагийг амлуулсан юм байжээ. Судлахын ач холбогдол юу байна гэхээр мөн одоо бурхан шишний урлагийн ач холбогдол их байна. Монголын бурхан шишний түүхтэй холбогдох асуудал Монголын уран барилгын мэрэгчл өсөв бичиг үхлийн талын асуудал жиргүүд холбогдно. Жишээлбэл одоо бурханы шашны урлагийн талаар одоо уран барилга, уран шуумбал, яруу найраг, өсөв бичгийн талаар бол үхлийн зан найруулга, зүй орчуулга, Монгол бичгийг бол одоо Пагва дөрвөлжин үсгээр бичээд үхэл өсөв бичиг шашин цоцхоны бодлого бол төгс байдаг. 6 хэл 6 бичгийг нэгэн жирэг самбар бичтэй явдал бол одоо хөл бичгүүдийг төгсөөр харж байгаа. Түүн бурхан шашны тухай бичсэн нь одоо бурхан шашныг төрийн шашин болгож өгсөн Юань улсын шашны төрийн бодлогыг харуулж байгаа. Түүнээний судлагсан байдлын талаар бол одоо 1896 онд одоо Английн төр Скотландтаас ирсэн Йохан Томсон үсэн уран зургалч хүн бол энэ авч зургалсан 1906 онд Японы Ямамото уран зургалч хасан зургийг хийсэн. Тэгэхээр хүмүүс энэ нь ерөнхийдөө мөл чавчаал хаалга гэж ойлгож байгаа биш. Энэ бол нөгөө Монголын бурхан шашны суврын суурь гэж мэдээгүй байсан. Чин улсын сүүлчийн үеэр Английн элчин сайдын яамных бол одоо их жигтлийн картад бол энэ зургийг оруулж ирсэн. Эрдэмтдийн судалгааны хувьд бол одоо 1941 онд Поппи бол одоо энэ чавчаалын хан нэвчгийн тухай судалгааг нь хийж хийсэн. Энэ нь одоо 1986 онд хоосон мөн багш бол одоо Поппигийн дөрвөлжүүлсэн тухай судалгааны бүртгүүлүүдийн төвөрөг гэдэг одоо хантаар орчуулж гаргасан. Энэ нь бол дахиад 2004 онд бол үүгэлтөө багш нөгөө дөрвөлжин бичгийн тусгал бичгүүд төрн номдон бүрт багтаж оруулсан. Яг судалсан талаар бас одоо 1980 онд бол Мангурын багш, 1992 онд Шонхор багш, сүүлийн маны бүрэн бод багш, бусад багш нар бол одоо энэ талаар судалгаа өргөнөсөр байна. Ямар ч гэсэн монголчууд бол одоо энэ улсын үед бол шашин төр, яруу найр бүх талаар одоо маш сайхан олон бүтээгдэхүүнүүдийн хүмүүс үлдээж ирсэн.